Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Ke kulatým osmičkovým výročím, která si letos připomínáme nebo budeme připomínat, patří i výročí první vídeňské arbitráže. V listopadu 1938, tedy krátce po uzavření Mnichovské dohody, po níž muselo Československo předat Německu svá pohraniční území, rozhodli ministři zahraničí Německa a Itálie o další zásadní změně. Okleštěná Československá republika byla nucena předat Maďarskému království značnou část oblastí jižního a východního Slovenska a také jihozápadní část Podkarpatské Rusy. To rozhodnutí mimo jiné způsobilo, že se Židé z těchto území stali občany jiného státu a celkový počet Židů v Maďarsku se náhle zvýšil z 500 tisíc na 750 tisíc. O pár let později tak v getech, v pracovních lágrech a především v transportech z Maďarska do vyhlazovacích táborů skončily i desítky tisíc československých občanů. Patřili k nim také členové rodin Tomáše Radila, pozdějšího lékaře a vědce, a Kláry Gerendášové, která podstatnou část poválečného života pracovala jako hostinská v Karlových Varech. Dnešní příběhy 20. století jsou věnovány právě jejich vzpomínkám. Pořadem vás tentokrát provází Adam Drda. Profesor Tomáš Radil už v příbězích 20. století jednou vystupoval. V roce 2015 v pořadu, který jsme tehdy věnovali výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Jeho příběh patří k těm známějším. I proto, že mimo jiné napsal vzpomínkovou knihu Ve 14 sám v Osvětimi a knižně vydal také studii Holokaust a Evropa po 70 letech. Narodil se v listopadu 1930 v Bratislavě, ale vyrůstal na venkově a v jeho slovanském městě Parkan, tedy v dnešním Štúrovu. Sousední Maďarskou Ostřihom odděluje jen řeka Dunaj a města spojuje most zničený v posledním roce války. Tomáš Radil pochází z židovské rodiny, v níž se mluvilo převážně slovensky i maďarsky. Jeho děd stál v čele parkanské židovské obce. Tázající se hlas patří naší spolupracovnici Andreje Jelínkové.
Jsem lékař původem, neurolog a celý život se zabývám výzkumem mozku, zejména na fyziologickém ústavu Akademie v Praze, ale působil jsem v různých zemích. Já pocházím z jižního Slovenska. Do školy jsem začal chodit, když mě bylo asi 5,5. Otec byl správcem šlechtického velkostatku v té době. Takže bych jenom velmi stručně řekl něco o té škole, protože to má jaksi pro mě určitý smysl. Ta oblast je bilingvální, slovensko-maďarská. A byla to jednotřídka, takže tam byly děti všeho věku a pan učitel byl chudý, jak obyčejně pedagogové bývají. Takže v průběhu vyučování vždycky se musel odskočit, aby nakrmil domácí zvířata, jak se postaral o to malé hospodářství, který vlastně měl u té školy. Takže musel nějak zaměstnat ty děti různého věku v té jednotřídce. Takže náš úkol byl opakovat malou násobilku. 1x1 až 9x9 a pořád dokola. A vzhledem k tomu, že tam byly maďarské děti hlavně na té vsi, tak v maďarštině se to muselo dělat. Takže ještě do dneška, když něco počítám, tak to dělám v duchu v tomto jazyce. Ale když zase byly nějaká jiná varianta, to byly slovenské básničky, tak zase básnička a zase do konce a zase od začátku. Tak já jsem se vlastně naučil takovou věc, že na té národnosti v podstatě nezáleží, že ty lidi mají hezky žít vedle sebe, aniž by si vzájemně ubližovali, že čím více člověk se takhle v mládí naučí řečí a všeho jiného, tím je to větší, tím je to lepší. Maďarsky jsem se naučil číst podle plakátu KIN. Gymnázium už bylo maďarský, protože to bylo maďarská okupace v té době, už jiná škola nebyla. To městě, kde jsme byli, to bylo malé město, tam nebyla ani po válce ještě nebyla střední škola. Jmenovalo se Parkan to město, to je vlastně pohraniční stanice směrem k Maďarsku.
A s rodiči jste mluvili slovensky?
Rodiči jsme a taky trochu německy, ale málo. Já jsem neuměl německy, já jsem chodil na hodiny němčiny.
A vaši rodiče, maminka byla v domácnosti?
Maminka byla v domácnosti, ano. No tenkrát, když žena měla dítě, obvykle pokud to nebylo třeba, tak... A otec vlastně byl tím správcem a ten statek se nacházel v blízkosti Komárna.
A vaše rodina, předpokládám, že požívala určitý vážnosti v obci, protože dědeček byl předsedou židovské obce. Tak
no, je... ale já bych právě chtěl říct to, že jistě taky měl jistou autoritu, ale řekl bych, že ten důvod hlavně byl komunikativní, protože bylo nutno si zvolit takového... člověka, který umí jednat s těmi Maďary. Tamto obyvatelstvo bylo zvyklé na československý poměry. Dali jméno Tomáš kvůli Masarykovi, 30. léta. Úředníci tam byli čeští, četníci byli čeští. Finanční stráž, to byli taky Češi. Stát, to byli Češi. No a potom přišli Maďaři a řekneme nějaký úřad, tak předtím to bylo tak, jak asi teď tady. No to byla vyšší kultura, zaklepu a jdu dovnitř a něco řeknu a začne jedna. A to se úplně změnilo, maďarský úředníci, to bylo tak, že někdo klepe a jde dovnitř, tak ho zase úředník vyhnal ven, my jsme vás nezavolali, marš ven. Tak znova a klonit se tak a prostě komisním způsobem, no a bylo třeba všude podplácet za každou hloupost. Takže to byl úplně jiný způsob, to byl takový trochu kus feudalismu. Přitom po té maďarské okupaci to byly úplně jiné poměry.
Život Tomáše Radila sice na počátku 40. let nebyl klidný, protože i Maďarsko přijímalo různé antisemitské předpisy, nicméně zásadně se změnil až v březnu 1944, kde zemi okupovaly německé jednotky. Právě tehdy se zásadně zostřila protižidovská opatření, která směřovala k rychlým deportacím statisíců maďarských židů. Premiér Kálay do té doby odmítal přistoupit k takzvanému konečnému řešení židovské otázky.
Němci poslali okamžitě po okupaci komando do Budapešti jenom 200 SS-áků a Adolf Eichmann jako jediný takový vedoucí s nimi. A ten Eichmann z 200 SS-áky stačil za 7 týdnů od dne okupace organizovat deportace židů z maďarského území, z venkova, do lágru Osvětim-Birkenau. 7 týdnů stačilo na to, aby ty lidi byli zbaveni bydliště, všech závazků, zaměstnání, financí jakéhokoliv zázemí a s balíčkem 50 kilo, kufr nebo něco takového, batoh, byli připraveni už k tomu, aby je posadili do vagónu. Toto trvalo 7 týdnů, takže to byl něco jako světový rekord v akcích Eichmanna, to znamená takzvané to řešení židovské otázky. Ten celý mechanismus, já se na to velmi dobře pamatuju a něco o tom vím z těch důvodů, že můj dědeček, který v tom malém městečku byl řezníkem, měl řeznický obchod, dílny na výrobu nějakých uzenin, ten byl vlastně předseda náboženské obce, židovské obce a můj otec byl tajemníkem. A děda se stal vlastně tím předsedou židovské obce, protože on uměl jednat s úřady maďarskými. On byl Rakousko během první světové války u rakousko-uherské jízdy, takzvané Hradecké husarský pluk. Dneska to zní jako nějaká legrace už, ale On skutečně byl celou dobu ve válce, měl všechna vyznamenání Rakousko-Uherska, signum laudis a všaké stříbrné medály a podobně. Takže on byl schopen mluvit s tou šlechtou, ale s tím úřednickým aparátem maďarským. Celá ta deportace byla takto, bylo možno ji realizovat, byla možná, protože celý byrokratický aparát státní, to bylo 200 tisíc lidí, se dalo zcela do služeb toho Eichmanna, který tu věc osobně organizoval. A byl celý ten proces velmi složitý, ten sedmitýdenní proces, to bylo něco nepředstavitelného a ten hlavní způsob, jak ty Němci vlastně to zvládli, teda a ta maďarská, řekl bych, službu konající úřednictvo, četnictvo a tak dále, ten psychologický mechanismus spočíval v tom, že vlastně vždycky ty Židé a jejich představitelé museli se řídit tím, co je menší zlo. Asi tak, buď zítra tady budete všichni nastoupeni, ale zařídíte si to sami, vy si to sami zorganizujete. Ty Židé sami měli své představenstvo, tak toto představenstvo to musí zorganizovat, anebo my přijdeme a to bude potom horší pro vás. A tak byl jeden krok za druhým, až do momentu, když ty lidi byli nacpány do těch vlaků.
Posloucháte příběhy 20. století.
Čtrnáctiletý Tomáš Radil s celou rodinou, tedy s rodiči a prarodiči, odjížděl transportem do Osvětimi-Birkenau v červnu 1944. Na rampě okamžitě procházeli výběrem, takzvanou selekcí. Většina lidí byla i hned poslána na smrt do plynových komor.
Nějaký polští vězňové, polští Židé vlastně to organizovali kolem, takový to komando, který vlastně se staralo o to dostat ty lidi z vagónu, nevím, během několika desítek minut. Potom odváželi ty balíky a ty všecko zavazadla, které teda tam zůstalo a ta... Já jsem měl malýho bratrance, půlroční takový chlapeček, hezký, a teď ta matka, ta stála vedle mě, a přijde ten polský a říká, dej mi to dítě, vyrvala to dítě, ty matce, ona ne, že chce to dítě, dostaneš to dítě zpátky. Vedle stála nějaká starší žena, už takový mi to mohlo jí být 65 nebo tak, a ty podržíš to dítě, no dobře, tak podržím dítě, pak vrátím. No a udělal, a to se dělalo systematicky, protože vlastně tím ta žena, ta matka, prošla selekcí, vrátila se zpátky, vdala se znova, měla dvě děti a žila dál až do své smrti. Kdežto ta stará žena, kterou by byli stejně popravili, už při příjezdu, ještě držela toho kojence, kterého samozřejmě také zabili, protože byl mladší, než byla ta norma. Ta norma byla taková přibližně, že kdo je starší než tak 45, ten je starý, a kdo je teda starší, tak ten už jakoby není naživu, nemá žádnou hodnotu pro říši. A kdo je menší než 16 let, tak ty taky nejsou k ničemu. No, stal se takový úplně mimořádný zázrak, bych řekl, že vlastně byli jsme potom, prošli jsme, tady tímto kordonem, vlastně touto selekcí vstupní, aniž bychom věděli, o co se jedná, tři lidi, tři generace, dědeček, otec a já.
Profesor Tomáš Radil připomíná, že proces likvidace měl přesný plán, že například jízda transportu se řídila kapacitou, respektive možnostmi birkenauských krematorií, jinak by překonání relativně velmi krátké vzdálenosti nemohlo trvat 2 dny a 2 noci. A součástí plánu bylo také brutální přijetí příchozích.
To všechno podle určité metody, to se stereotypně opakovalo u každého transportu totéž. Nejdřív navodit zmatek, ale obrovský zmatek, stres, paniku a potom ovládnout tu bezbrannou masu lidí, která neustále musí plnit nějaký rozkazy a nemají na to dost času. nebo ty rozkazy jsou nesplnitelné, nebo ta tělesná forma těch lidí neodpovídá tomu, starší lidi, utíkejte, seskočte z toho vagónu a tak dále. No ale to, o tom jsem nemluvil, Lozep, až vlastně ten popis to přijde, to říká každý totéž, a to proto, že vlastně ten postup byl unifikovaný, to každá věc byla předem propočtená a reprodukovaná. To měli rozmyšlený dokonale a na psychologicky, sociologicky, sociálně psychologicky naplánovaná procedura, a oni už věděli přesně, dělali to rutinně. Pokud je ta scenérie, ta režie je stejná, tak já myslím, že i ty lidi se chovají podobně a předpoviditelným způsobem, a proto je ten scénář také propracovaný, aby s těmi lidmi, kteří se mají vlastně zničit, zabít způsobem technicky nejméně náročným, s nejmenším počtem těch vrahů a těch popravčích, že to, co se dělá, tak počítá se s tím, že ty lidi se budou určitým způsobem chovat. To je teda ta manipulace těmi lidmi. A nikdo neví, nikdo nemohl se připravit, nebyla nějaká příliš velká rozmanitost nějakých pocitů. To všecko, co tady vykládám dlouze, tak ten celý příjezd s tou selekcí trval asi tak dlouho, jak já tady sedím a o tom vypravuju. Já vlastně to říkám v reálném čase. To je těžko si představit. Teď si představte, že za tu dobu, co já tady o tom vypracuju, teď asi hodina a půl, tak vlastně ty lidi za hodinu a půl už pochodovali do plynu, jiný do těch lázní, kde se osprchovali. Asi tak rychle, jak vám to říkám.
Po přijímací proceduře, tedy po ostříhání vlasů a tetování čísla, které teprve dalo židovskému vězni táborovou identitu, se Tomáš Radil dostal do takzvaného bloku mladých. Do něhož bylo vybráno asi 1000 chlapců ve věku kolem 15 let. Hoši nepracovali a účel tohoto bloku zůstává dodnes nejasný. Teprve na místě Tomáš pochopil, k čemu vlastně krematoria slouží.
No, my jsme nevěděli vlastně, jaká je situace tam. Takže tam jsou ty velký komíny a teď za nepředstavitelně primitivních podmínek mě vzali jako toho kluka Kloučka a ty jsme dali do jednoho baráku, kde byli sami takovýhle děti, už vyhladovělé, a ty, co tam přijeli zřívat, tak by trochu, řekl bych, zločili ty chlapci. No a já jsem nevím, tam byl nějaký chlapec, který už tam byl předtím, a vidím, to jsou nějaké továrny tam, nejsou to továrny. A co tam? No to jsou krematoria, kdo umře, tak potom spalujou ty mrtvoly, tak nemůžou ty mrtvoly tady nechat. A já říkám tomu chlapci, a to, kde berou ty mrtvoly? A on mi říká, ty nechápeš, o co se jedná, musíš to pochopit, a drž se, musíš to pochopit. Ten kouř, který tam je, a ten divný pach, který je tady neustále cítit, to vlastně pálí ty lidi z toho transportu, s kterým vy jste byli přivezeni. To jsou tvoji příbuzní, kteří, jejich kouř je z nich, z jejich těl. Tak to byl takový zvláštní, řekl bych, že to byla taková povinnost těch vězňů, kteří už tam byli, aby zasvětili ty nový, o co se jiná, až bez znalosti situace se nedalo přežít. Bylo třeba vědět předem, o co se jedná, být na to připravena, adaptovat se nějak, počítat, o co půjde. Takže jsem se vlastně dozvěděl, že moje babička, která byla už nebyla starší, protože to bylo v roce 44 a jí nebylo ještě 60 let. Ale byla taková tělnatá, jak už ženy bývaly v té době. No takže asi ta babička nepřežila a myslel jsem, že moje matka přežila, ale vlastně až po válce jsem se dozvěděl, že ne. Ona nepřežila, protože při té vstupní selekci ona podporovala svoji maminku, moji babičku, až ta se obtížně pohybovala, a rozkaz měl tak jednotlivě předstoupit. přece lektora. A místo toho, aby poslechli, tak ona držela svoji matku a protože podpírala svoji matku, tak ji poslali na tu takzvanou špatnou stranu.
V lágru brzy zahynul i dědeček Tomáše Radila, který se nakrátko dostal do koncentračního tábora v Dachau.
Můj dědeček, o kterým jsem tady mluvil, tak ten ztratil chuť životu, on byl fyzicky silný. Až byl řezník, tak on byl vytrénovaný, tahal, nevím, půl nějakého vola na zádech, to pro něj nebyl vůbec problém. Takže ten byl tak zlomený na duchu, že ho ten život přestal bavit, tak už byl úplně jinde v Dachau, to je vlastně součást Mnichova. A byl by přežil, ale nereagoval dost rychle a bylo vidět, že to je v depresi, tak ho vybrali, odvezli vlakem do Birkenau, do Osvětimi a tam ho zabili plynem a ty ostatní lidi, můj vlastní otec, který se vrátil, mi to vypravoval. A to proto, že on se neustále nemohl vyrovnat s tím, že to byl on, který vlastně pomáhal, aby ty Němci mohli dělat to, co chtěli dělat, že to všechno dělali ty pomocníci, vlastně to organizovali. A v tom táboře to bylo hodně podobné. Tam vlastně všechny práce, včetně spalování mrtvol a všeho, a vlastně ukázňování těch vězňů a nucení k čemu, to všechno dělali vlastně vězňové sami. To, aby přežili, tak to byla celá soustava manipulací.
Mezitím, jak už bylo řečeno, byl Tomáš Radil na chlapeckém bloku. Mezi tisíce kluky si našel 4 kamarády a s nimi se navzájem podporoval. Zdůrazňuje význam solidarity a lásky k bližnímu, která sice v žádném případě nezaručovala přežití, ale zároveň byla podmínkou přežití. Tomáš Radil zůstal naživu i díky solidaritě přátel. Oni a třeba také jeho matka, která se odmítla odloučit od babičky, od své maminky, takové štěstí neměli.
Vzájemná pomoc, to je elementární věc. Co chtěli Němci? Nacisté. Ty lidi, kteří jsou nepřátelé říše, musíme rozdělit na nejmenší společenskou skupinu. A to je jeden člověk. Každý bojuje za svůj život. To je lágr. A to hned při vstupu. Nehleďte na nic. Koukejte se starat, abyste přežili. Každý, zvlášť. Ale existuje ještě jiný mechanismus a ten říká, vytváříme společenský malé skupiny. A ty se tam vytvářili. To je strašně zajímavá věc. Ty mechanismy jsou jednoduchý a nepředstavitelně účinný. Představte si, že každý je sám a má v kapse chleba. Přijde silnější nebo přijdou dva a oni mu ten chleba vemou a udělají to 10x za sebou a on bude hubenější a při selektování ho vyhodějí ze skupiny a odvezou ho do pece a tam ho spálejí. Když jsou 3 kluci už dohromady, tak dávají pozor, a to je napsáno i v knize Kazatele v Biblii, že trojitou nit provázek už nikdo neroztrhne. A každý jednotlivý je slabý a dohromady. A když je jich 5 chlapců dohromady, jak my jsme byli 5 chlapců, ale to je automatický mechanismus, to nemusí někdo vymýšlet. Automatický mechanismus, jak bychom sehnali nějaké jídlo navíc a to pak rozdělíme. A to se dělí jako biblický. Jeden rozděluje a ostatní vybírají. On nemůže mít proto, že on sehnal nějaký chleba navíc, to není jeho, to patří všem. Jako taková ta biblická rovnost je mezi nima. A takhle se vzájemně podporují. Takový lidi jako Eli Wiesel, jo? Tak toho zachránil tatínek. Primo Levi. Primo Levi měl nějakýho, tam byl nějaký italský dělník, který mu furt nosil někde sehnat nějakou potravu a dával mu. Teda vzájemná podpora, vzájemná sympatie a solidarita zachránilo více lidí koncentrácích.
Říká lékař, neurolog, profesor Tomáš Radil, který přežil Osvětim.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po Posloucháte dnes pořad, který je věnovaný mimo jiné vzpomínkám profesora Tomáše Radila. Žil ve slovenském městě Parkán, tedy v dnešním Štúrovu, které v roce 1938 po vídeňské arbitráži připadlo Maďarsku. V červnu 1944 byl 14-letý Tomáš Radil s rodinou deportován do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, kde zůstal sám v bloku se zhruba tisícovkou chlapců. Němci je z dosud neznámého důvodu vybrali z transportu, ale neposílali je na práci. I tak ale umírali a museli procházet takzvanými selekcemi. Tomáš Radil má svůj způsob vyprávění, kombinuje analytickou úvahu a postřeh o mechanismech holokaustu se vzpomínkami a vlastní zkušeností.
Nikdy se nezjistilo, co vlastně chtějí s tou skupinou té mládeže udělat, no ale dílem, protože ta strava byla chudá na kalorie a také vzhledem k velmi těžkým životním podmínkám, tak vlastně fyzický stav těch chlapců se velmi rychle zhoršoval. No a když se takhle už byli slabší, tak ještě dřív, asi než oni se rozhodli, co s nimi vlastně budeme dělat, teda mluvím teď za ty Němce, tak vždycky přišli, udělali selekci, tak už bylo jasné, o co jde. Vybrali ty slabší nebo ty nemocný, tak ty prostě zlikvidovali. No a tady je jeden princip takový, řekl bych, rafinovaný. Ty principy byly rafinované, to byly triky různé, takové psychologické triky. Při každé selekci většinou, to mluvím o typické selekci, vybrali, řekneme, 20% těch lidí, že ty budou zlikvidovaní. A ta celá skupina prošla takovým stresem při tom výběru, nikdo nevěděl, jestli přežije nebo ne. Takže ty, co prošli tak, že pro ten den zůstanou naživu, jim bylo už úplně všecko jedno a ty nemohli ani klást nějaké odporně. Ty byli vůbec rádi, že si můžou nějak někde prostě zase říct nebo chovat se tak, nebo pocitovat. No, pro dnešek jsme zase to jednou přežili a jedno se nechce se takhle za druhou. Takže takovýmhle tím mechanismem, že vlastně je pro ně lepší dělat ty selekce častokrát opakovaný a neúplné, vedlo k tomu, že vlastně ta celá masa byla znehybněná, ona vlastně ani nemohla klást odpor, nebylo čím, ale vyloučilo se to psychologickými prostředky. Ty lidi ani nechtěli ze sebe vygenerovat nějaký odpor. Oni byli rádi, že prošli a ty ostatní najednou, ty vězni, bylo to tak, že když bychom psychologicky chápali tu situaci, na jedné straně jsou SSáci a ty jejich ty kápové, to jejich personál, pomocníci ve vraždění, na druhé straně jsou ty vězňová, ty objekty tady toho násilí. No, a potom se to změní najednou tak, že vlastně na jedné straně jsou ty přeživší, to znamená, jakože ty, kteří nebyli v ten den popraveni, to jsou ty živí a opuštěni byli ty, kteří pochodovali do těch plynových komor. A zase druhý den byla zase další skupina, takhle to šlo vícekrát. A jenom ta poslední selekce byla taková, že použili jinou metodu. To už nevybírali ty, který mají poslat na smrt, ale vybírali jenom lidi. Nikdo nemusel se předvádět nikde před nějakým selektorem. Ten jenom prošel ty, ukázal na pár lidí, ty vytáh. Třeba fyzicky vypadali líp, ještě byli silnější z nějaký, nebo byli ty chlapci nějaký větší, byli trochu třeba starší. Tak ty půjdou pryč, ty vy půjdete pryč a ty ostatní, a teď si ty lidi, a já jsem byl mezi nimi, si najednou uvědomují, že jsou odsouzeni k smrti. A už nebyla ta možnost, že já vlastně předstoupím před selektora a budu nějak se předvádět takovým způsobem, že třeba si vypnu, nadechnu se a tak dále, že já chci žít. Takže teď jsme zavřeni už asi dva dny v jednom baraku vyselektovaní. Už nás vedou do krematoria v 5 stupech, pochodujeme. Najednou jde naproti jeden nějaký SSácký asi doktor, zastaví tu kolonu, ještě ji zaženou, nás zažlnali do jednoho takového baraku. tom baraku, on ještě tak prohlídl ty lidi, vybral jich z nich pár, mě taky. Takže tam bylo, nevím, asi tak 600, 700 lidí, z těch vybral asi 30, já jsem jeden z nich. Ale z těch 30 většina stejně zahynula někde, pochod smrti a takovéhle věci. Takže já jsem 2 dny tam čekal, kdy už nás odvedou do toho krematoria.
Říká profesor Tomáš Radil. Nakonec byl s Birkenau převeden do takzvaného centrálního nebo hlavního tábora Osvětimi. Když se blížila fronta, byl nemocný, nešel na pochod smrti, dočkal se proto konce lágru a příchodu sovětských vojáků. Jemuž předcházelo několika denní bezvládí.
27. ledna 1945 a já jsem v lágru v nemocnici v hlavní tábor Osvětim, to je pár kilometrů. To je to, co vždycky ukazuje se v těch filmech Arbeit macht frei tak a tak dále. U těch vrát. Němci utekli a já v nemocnici, a už byl jsem na tom špatně a nějak jsem měl štěstí, že jsem byl v té nemocnici, až ty ostatní odehnali na ten pochod smrti a už potom jsem o těch lidech nikdy neslyšel. Ten šílený zmatek a taková ta hrůza také spočívala v tom, že si sám mezi nějakými skupinami, teď se vytvoří malá vzájemně se podporující skupina, ta zachránila velmi mnoho lidí, až kdyby byli, každý zůstal sám, tak ty bylo mnohem snažší likvidovat. No a teď zase jiný lidi, nikdo nikoho nezná, teď se poznávají lidi a neustále se to míchá jako karty. No a teď, který už vymizeli ze zorného pole, to už ti člověk ani si nespomněl, co to byli za lidi, kam zmizeli. To byly tisíce lidí neustálým pohybu. No a teď už je konec války a vytáhli mě, že jdi hlídat tam ta vrata. Němci už byli pryč 9 dnů, aby nějaká samospráva byla nějaká podzemní organizace tam, o které se předtím neviděl. Já tam hlídám ještě s jedním klukem, já koukám z okna. V té budově, která je, když se díváte, nebo vidíte to na filmech Arbeit macht frei, železná vrata a vlevu cihlová budova a přízemí je sklad hudebních nástrojů, když ty komanda, to byly ty pracovní skupiny, pochodovali ven, vždycky s hudbou. A já koukám z okna a najednou vidím, a to bylo dopoledne 27. ledna, je německého vojáka, takový malý snížek, je to zasněžený a ten voják jde sám. Ale spěchá, už nemohl utíkat. Skoro bych řekl, spěchá na západ. A táhne za sebou flintu za řemen, ale ten řemen nebyl kožený, jak se to patří, že jo, ale nějaký imitace, takový textilní. A já říkám, zavolám to druhého chlapce, podívej se, ten Němec. A řekl, a co kdybychom tady měli flintu, tak ho zastřelíme, toho Němce, a kde? A on říkal, ne, my bychom po něm nestříleli. To byl takový už o 2 roky větší asi ten kluk. A on byl z nějaký rabinský školy, tak jak jsou takový ty vyšší školy judaismu. A on říká doslovně, je za 5 minut, válka skončila, je za 5 minut 12. To, co platí ve 12, už platí za 5 minut 12. Proč bychom ho stříleli? My jsme Židé, my nestřílíme nějaký lidi.
14-letý Tomáš Radil v Osvětimi pomáhal lidem, kteří se nemohli hýbat. Potom se s potvrzením od sovětských vojáků dostal sám domů.
Nečekal jsem na nic, šel jsem pěšky do Krakova, ale cestou tady pochodoval jsem poměrně rychle, až jsem šel. Všechno jsem dělal jakoby sám. A začal jsem najednou kašlat, rozkašlal jsem se a tím jsem zjistil, že proto jsem byl nemocný, že už ve mně hlodala plicní tuberkulóza. Sníh, bílý sníh a rudá krev, to je takový filmový obraz toho, jak jsem se dostal potom domů. Trvalo mi to 2 měsíce, než jsem prošel takhle tím vlakem a sám vlastně až domů.
Vzpomíná Tomáš Radil. Doma byl nejdřív sám, ale po čase se z lágru vrátil jeho otec. Matka zahynula, stejně jako dědeček s babičkou. Tomáš potom absolvoval lékařskou fakultu. Skoro 60 let pracuje jako vědecký pracovník se specializací na výzkum mozku. Posledních několik let se paralelně zabývá také problematikou holokaustu a sociální psychologií podobných genocid.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ještě teď zbývá prostor pro alespoň zběžné představení jednoho dalšího příběhu, který se také týká vídeňské arbitráže a území přičleněných v roce 1938 k Maďarsku. Zatímco Tomáš Radil už roky veřejně vystupuje, Klára Gerendášová poskytla snad vůbec první obsáhlejší interview Paměti národa. Narodila se 4. února roku 1921 v početné židovské rodině ve Velké Sevliuši, dnes Vinohradiv na Podkarpatské Rusy, a měla dost těžké dětství.
Moje rodiče, bohužel, moje maminka umřela na tuberkulózu a my jsme byli 5 dětí a tatínek se zašílil, dostal do blázince, byl to předseda židovské náboženské obce. A já jsem byla nejmenší, já jsem měla asi 9 měsíců a přišel dědeček a mě a můj malýho bratra, tak nás vzal a ty větší děti zůstaly s tátou. A pak oni zažili to, že tátu vzali do blázince, že protože se zbláznil. On měl strašně rád maminku a ty děti, že zůstali bez rodičů. Tak já jsem byla u dědečka. Dědeček potom přivezli všechny ty děti. Dědeček každého jednotlivce vzal za ruku a vždycky odnes nějakému synovi. Ty to vykováš a co on řekl, to bylo svatý. Tak takhle jsme se vychovali a jsem tam byla, až bylo mi 14 let s babičkou. Bydleli jsme v jednom dvoře s tetou a teta byla velmi zlá žena. Můžu to říct ještě dneska. Už není, ale přesto. Vůči mě byla strašně zlá. No a já jsem říkala, že já tady nemůžu žít. No a chodila tam jedna daleká příbuzná z Budapešti. A vždycky tam nakupovala, měla 3 holky a 1 kluka. A nakupovala tam vždycky oblečení. A látky, damaškové věci, postelové věci. Vždycky tam byl to někdo, který to přes tu hranici vždycky přenes. A vždycky mi lákal. Vždycky chtěla, abych šla do Budapešti.
Klára Gerendášová se později domluvila se šoférem, který do Budapešti k tetě a strýci, jak příbuzným říkala, zavezl.
Potom jsem se dostala do Budapešti, tam jsem měla strejdu, on nás jako mě tam chtěl. Bydleli do Háňuca 48, se pamatuju, na 2. poschodí. Měli velmi nádherný byt a měli obchod 7 výloh porcelánu. Oni dostávali i z Československa porcelán, objednávali každý roce 0,5 vagónu porcelánu, šlo z Československa do Budapešti. No, tak já jsem tam byla s nima a potom já nevím, co se stalo. Něco se stalo, že mě urazili nějak a já jsem měla velmi dobrou kamarádku a ty byli příbuzný, ty oni měli sourozenci asi 5 a všech 5 měli porcelánový obchod. A jsem se dostala do vřídelní ulici, mý kamarádce, tatínek mě chtěl, abych tam byla u nich a byla jsem jako dítě, že jsem patřila k ním.
Na Kláru dopadla různá protižidovská opatření, ale do jara 1944, kdy Němci okupovali Maďarsko, byla jako maďarská občanka alespoň chráněna před deportací. Pak musela spolu s ostatními budapeštskými židy odejít do geta, odkud byla po čase poslána na práci, na kopání zákopů.
Byla jsem na vsi někde, úplně to byly jenom pole a bydleli jsme, dole bylo seno, taková velký sklad a nahoře nebylo nic, jenom sláma a my jsme neměli přikrývku jako deku nebo polštář. Na slámě jsme byli a bohužel tam hodně pršelo a my jsme v tom dešti pracovali, nebylo to kde usušit, nebyli jsme, neměli jsme výměnu nějaký to prádlo, tak to mokré prádlo jsme oblíkali ráno a šli jsme do dešti a takhle jsme kopali. Jedli jsme strašně špatné jídlo, jsme měli jenom řepu a polívku a takové jídlo jsme měli v koncentráku i s pískem, to bylo míchaný.
Pomenete si, jak se jmenovalo to místo, kde jste byla na těch výkopech?
Pásto. Taky jsem byla nemocná. Já jsem měla zápal plic, já jsem dostala, to nebylo divo, já jsem neměla kde se usušit, neměla jsem kde se umýt, kde se napít. Potom jsem tam byla nějakým ošetřovně, tam mi dali nějaké léky, ale s těma lékama jsem pracovala dál samozřejmě.
Vypráví Klára Gerendášová. S prací na výkopech ji buď Němci, nebo spíš maďarští gardisté odvedli do geta v Budapešti. A potom v zimě 1944-1945 byla deportována do ženského koncentračního tábora v Ravensbrücku, ležícího asi 90 kilometrů severně od Berlína.
Pak jednou bylo film Veraj a zařadili nás a odvezli nás do vagónu a tam nás zavagonovali a jeli jsme a neviděli jsme kam nebo co, tak jsme se dostali do koncentráku. Já se pamatuju, že ten vagón tak těžko šel do kopce, tak jakoby funěl. Jsem seděla takhle v rohu, kde byla pro ty krávy. Moje teta, když mě vzali, tak mě dala takovou deku. A ta deka byla vyšitá ručně a vypolstrovaná. A já jsem to měla srovnaný do kolečka a na to, to bylo takhle v rohu. A takhle jsem seděla v tom rohu. Všema jsem se rozloučila. Všecky známí, který jsem měla, jsem řekla s Bohem, že to je konec. Tak dostali jsme se do někam do lesa, nevěděli jsme kam. Vyházeli nás z vagónu, někoho vykopli, někoho byl taky s dítětem malým. To dítě chytli a hodili na vagón. To dítě samozřejmě spadlo a byl mrtvé, uhodil se hlavičku a no a ta matka se šílila. No. A šli jsme furt. A najednou jsme mysleli, že jdeme umřít. Drželi jsme se za ruku, 5 lidí vedle sebe. A najednou jsme viděli takový, otvíralo se a my jsme se dostali do nějaké uličky a my jsme viděli lidi a baráky. Jsem říkala, hele, ty žijou ty lidi. No, tak ale my jsme neměli místo, tak nám udělali celtu, natáhli. To už bylo sníh, to už bylo zima. A natáhli celty a na té dece jsem seděla 2 dny. Bez pití, bez jídla. A byla tam nějaká paní přišla a říkala, vodu nepijte, je to zkažený, je tam něco hozený, z toho se umírá. No a za 2 dny potom nás odtamtaď vyvedli. Všecko, co jsme měli u sebe, sebrali. Pak nás dali do koupelny. Napřed nás dali do takového dlouhý stůl, to byla ze 2 stran židli. A tam jsme si sedli a tam se ostříhali vlasy. A mě vyhodili z té židle. Jsem měla dlouhý vlasy, pěkný asi, nevím. A jednu blondinku. A mě a jednu blondinku nechali vlasy a to bylo hrozné. Já jsem dostala vši. No, to bylo něco, to bylo trestu.
Při jedné směně si Klára těžce poranila prsty na levé ruce. Rána jí začala rychle hnisat.
Já jsem pracovala u takového ponku. To nebylo jednoduché, to bylo to železo, jak se tam sunulo do toho stroje, tak tam to bylo všecko brusky a nože a všecky možný přidělaný do toho. A když se to pustilo, tak se to točilo. A podle toho, co jste potřebovala dělat, a ten stroj měl takový hodiny a podle té hodiny jste mohla brousit a dělat ten velikosti. A hned tam byl věšák a když někdo to nedokázal, tak pověsili ho a už byl mrtvej. Já nevím, já jsem to nějak ovládala a nakonec jsem byla taky vyhodnocená a takovým způsobem, že dostala jsem 2 talíře křepovou polivku, nic víc. Bylo to těžká práce a co se stalo, to se každý týden vyčistilo, ten stroj se s hádrem se to muselo vyčistit a jak se to čistila, ten stroj, já jsem levák, ten stroj mi zachytil mi ruku a já jsem tenhle, to je památka toho stroje, to jsem tady měla takový černý flíčky a tady jsem měla takhle ruku modrou, hnis pod pážím. Ten prst to byl rozříznutý tady. To bylo všecko a to bylo jako květ. A vzali mi doktorovi a teď to připravili pilku a všecko chtěli mi uříznout tu ruku a já jsem utekla. Schovala jsem se na záchodě a druhý den jsme evakovali pochod smrti. A to bylo moje štěstí.
Kláře Gerendášové a dalším vězenkyním z jejího okolí se pak podařilo uprchnout z pochodu smrti. Klára přitom pečovala o přítelkyni ve vysokém stupni těhotenství.
Ona nevěděla, ona se vdala a byla těhotná a nevěděla, že je těhotná. Takhle se dostala do koncentráku a ona tam byla už 8 měsíců a čekala, jak to bude, až se to porodí, to děťátko. Že? Já jsem měla nemocnou ruku a když jedna ruka bolí, tak bolí i ta druhá. S těma nemocnýma rukama jsem ji tahala a byla zpráva, že je náš hrob už vykopaný a že do toho nás budou zastřelovat, tak jsme utekli z toho v noci a dostali jsme se do lesa. Tu ženu jsem tahala sebou samozřejmě.
Kolik vás bylo?
16.
Jste utekli? Tako.
16 lidí jsme utekli. A lilo jak z konve, takhle jsme leželi ve vodě. A hlídali jsme, co kde šustne, kde co je, jak to dopadne. A ona našla tam svýho muže. Ona se mnou tam ležela na břiše, na polobřiše, protože už měla velký bříško. A najednou vidí svýho muže bez zbraně. Ona zakřičela a nějak se sešli už nevím jak dohromady. To dítě porodila tady v Karlových Varech, tam byla školka plně nahoře a na levý straně byl jeden barák a tam to porodila to děťátko.
Nakonec se Klára Gerendášová dostala k jednotce americké armády. Byla zraněná a blízko smrti, život jí ale zachránili američtí vojáci. Do Budapešti se už nevrátila, ale měla štěstí, že se setkala se 3 ze svých 4 sourozenců. Jedna sestra holokaust nepřežila, stejně jako otec a další příbuzní. Klára se potom vdala, získala zpátky československé občanství a odstěhovala se do Karlových Varů. Celý život pracovala v pohostinství. Narodili se jí 2 děti, zemřela poslední dubnový den roku 2015. A tím končí dnešní příběhy 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.